Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně 163. díl na rádiu Wave s architektem Jaromírem Kročákem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my tady dneska na rádiu máme téma, které se týká Českých Budějovic, které mimochodem proslavilo divadlo Jary Cimrmana větou, že to je město, ve kterém by chtěl žít snad každý. Tak já nemůžu začít jinak, jak vám se v Českých Budějovicích žije a jako jak to město vnímáte, jak vnímáte jeho současnou situaci?
V Českých Budějovicích přebývám rád, i když teda nejsem přímo budějovičák, pocházím z Táborska, ale v roce 82 jsem tady našel pracovní místo ve stavoprojektu, takže původně jsem myslel, že tak na rok, na dva bych zkusil ve stavoprojektu přebývat, ale nakonec jsem tam zůstal zhruba 34 let, takže...
Takže otázka platí, jak se vám tam žije a jak, nebo i obecně možná zkuste to město nějak charakterizovat.
No, žije se mi velice dobře, zvlášť historické jádro Českých Budějovic je velice pěkné, krásné náměstí, plno památek, velice zajímavá scenérie městského centra, městského jádra, krásné okolí, já velice často zajíždím na Šumavu, na Lipno, miluju turistiku, hory a podobně, takže velice, velice dobrá poloha, zvlášť teda okolí Českých Budějovic, co se týká přírody a takové té neskažené přírody Šumavy.
Pojďme to teďka zaostřit na to, jste architekt, jak se daří architektuře a současné architektuře v takovémhle městě, který má dost jasné charakteristiky, řekněme za těch posledních 25 let?
Tak České Budějovice jako středně velké město má svá specifika, myslím si, že to je obdobné u podobných měst krajského významu. Paradox je, že do Českých Budějovic děláme celkem minimálně věcí. Jsou to spíše výjimky a jsou to spíše akce, které zpracováváme pro soukromé investory. Pro město jako takové jsme dělali velice málo, takže spíše to ta soukromá klientela, pro kterou projektujeme.
V Českých Budějovicích probíhala relativně nedávno debata o hlavním architektovi. Myslím, že od jako tvrzení, že je třeba znova tento úřad zřídit, uplynula dost dlouhá doba, než se cokoliv stalo. Tak možná zkuste tohle okomentovat, ale i obecně vím, že jste členem České komory architektů, dokonce regionálním zástupcem pro Jižní Čechy dlouho. Jak se na tuhle tu problematiku vlastně díváte hlavních architektů měst?
Funkce hlavního architekta je velice důležitá, to je bezesporu. Máme i historické různé zkušenosti, jak je Hradec Králové a podobně v těchto městech, kde ta osoba hlavního architekta byla výrazná, byla to osobnost, která se starala svými vizemi prostě o rozvoj té aglomerace a města jako takového. Paradox je, že já jsem se ještě s hlavním architektem nesetkal. Respektive setkal jsem se na takové veřejné besedě, kdy krátce po jeho nástupu na radnici byla uspořádána beseda, setkání s občany a vlastně i s profesionály, s architekty. A musím říct, že tam je to trošku zklamalo, protože z toho vystoupení pana kolegy, pana architekta Němce, vyplynulo, že se spíše bude ubírat tou cestou, která byla nebo je doposud, nebo prostě ta praxe je taková, že o posuzování územního rozvoje a vizí a podobně se stará útvar územního plánu, se kterým samozřejmě každý architekt i já komunikujeme velice intenzivně z hlediska dodržení územního plánu a dodržení limitů a podobně. A trošku mě to zklamalo, že pan architekt prohlásil, že nepřichází se žádnými vizemi, že spíše bude respektovat požadavky budějovických radních a že spíše bude sledovat toto hledisko tak, aby se nevybočilo z té zaběhlé českobudějovické architektonické politiky, nebo jak bych to nazval. Takže to bylo pro mě do určité míry zklamáním. Ještě jsem teda neměl tu čest se setkat s panem architektem, ale věřím, že k tomu dojde v blízké budoucnosti a také se na to těším.
Vy jste teďka trošku nakousnul podmínky, řekněme podmínky, úřední podmínky, ve kterých architekt pracuje, tak vy samostatně pracujete přes, řekněme teda těch 25 let, prostě okamžitě po revoluci, že jste začal podnikat sám.
Ano.
Jak to jde, vlastně jak ty podmínky vidíte a jestli se ty podmínky nějak proměňují?
Určitě se proměňují, je to v závislosti na celkovém klimatu společenském, na ekonomické situaci společnosti, ale i toho města, regionu. Takže od toho roku 90 zhruba, kdy jsem začal soukromě podnikat, tak došlo k několika vlnám. Byla to 90. léta, kdy na začátku těch 90. let byl takový velký boom, rozvoj. Všichni byli plni energie a vizí a očekávání, takže těch 92, 93, 94, tak to byl takový vzestup investic a přicházely banky, spořitelny a podobně. Pak to byl docela velký útlum, no a v těch několika vlnách se to vlastně zopakovalo až do dneška. Ta poslední vlna, nebo možná vlna ne, ale to údolí už je relativně dlouhé a určitě by bylo dobré, kdyby se opět oživila celková situace, co se týká podnikání, investování, stavebnictví.
Dá se tady v těch změněných podmínkách udržet nějaká konzistence, nebo musí se člověk vždycky přizpůsobit?
Ne, určitě jsem toho názoru, že by se neměl přizpůsobovat. Člověk, který má v hlavě srovnané své myšlenky, ideje a podobně, tak velice, velice jenom tak vzdáleně podléhá různým trendům a podobně. Já osobně se snažím při té své tvorbě, při tom tvoření setrvávat na takových těch zásadách, základních zásadách. Pravdivost, funkce, z toho potom vyplývá ta krása objektů nebo prostě těch akcí, které přicházejí.
Dá se nějak říct, co jsou největší nepřátelé tady těch konstant?
Tak samozřejmě jsou to různé svody, které vás odvádějí od té základní myšlenky. Samozřejmě je to ekonomická situace, je to osobnost investora. Hodně záleží na osobnosti investora. Může být bohatý, ale není třeba kreativní, není přístupný novým myšlenkám, novým směrům a podobně. Takže tam si myslím, že je hodně důležitá ta funkce, jaký je investor v podstatě. Od toho se potom odvíjí samozřejmě i ta tvorba. Architekta si může dovolit třeba větší invenční přístup, ale vy jste se mě ptal před chvílí, jestli mě to ovlivňuje, ty jednotlivé propady a podobně. Snažím se v těch našich věcech vždycky vystihnout takovou kompatibilitu s okolím a hlavně, aby ty jednotlivé objekty nebyly nudné. Aby tam přece jenom byla určitá myšlenka, určitý nápad, ale zároveň a postupem času, kdy jak člověk stárne, tak je moudří, doufám. Takže přestává tolik exhibovat a jde spíš po takové pokornější formě a spíš do hloubky.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s architektem Jaromírem Kročákem a my jsme teďka mluvili o nějakých obecných principech vaší práce, tak pojďme teďka zkonkretizovat na jedné realizaci, a to knihovny v Soběslavi, což je město, odkud pocházíte.
Ano.
To znamená určitě i místo, ke kterému máte nějaký specifický vztah. A zkuste tenhle projekt, který je do značné míry, myslím, docela pozoruhodný v některých aspektech popsat.
K tomu místu já mám opravdu citový vztah, protože zhruba 100 metrů od hradu jsem se narodil a do svých 18 let jsem vyrůstal v rodinném domku s rodiči. Hrad v Soběslavi, to je jedna velká kapitola. On má teda velice bohatou historii, nicméně asi dneska tady nebudeme rozvíjet historická data a pohled do bohaté historie hradu. Vše začalo pro mě, nebo pro nás, pro náš ateliér v roce 98, kdy měští radní v Soběslavi přizvali několik architektů, de facto vypsali soutěž v tom roce 98. Ta soutěž byla směrovaná na to, aby se vytipovalo maximálně dobré nebo prostě funkční, smysluplné využití hradu. Ten hrad postupně chátral, on vlastně už od doby Petra Voka nebyl intenzivně obývaný, takže se de facto jednalo o ruiny, které byly naštěstí v roce 93 zastřešené provizorní střechou, takže se dochovalo zdivo a část kleneb až do té doby 98, takže se dalo na něco navazovat. Z té soutěže jsme vyšli jako vítězové, předkládali jsme koncept takového kulturně společenského centra, kde jsme využívali to severní palacové křídlo, kde se nacházel velký prostor pro sál, víceúčelový sál, kde ten sál měl být koncipován jako takové studio s různými mobilními pódii, představitelným hledištěm a podobně. A částečně i s určitým knižním fondem, který se nevešel do městské knihovny na náměstí, v objektu na náměstí v Soběslavi. Vyhráli jsme soutěž, začali jsme zpracovávat studii a během té studie se objevila jedna důležitá věc, že objekt na náměstí, kde byla umístěna městská knihovna, začal pracovat, začaly se tam objevovat statické poruchy. Jednalo se o historický objekt s dřevěnými stropy, takže to zatížení knihovny najednou prostě přestalo vyhovovat a hledala se náhradní prostora, kam by se mohla městská knihovna přesunout. A vlastně slovo dalo slovo s panem starostou, když jsme to probírali, tak vlastně vznikl nápad, že by místo sálů a místo takových těch dalších dispozičních věcí víceúčelového kulturního zařízení na hradě, že by tam mohla být vlastně knihovna, že bychom tam přesunuli tu městskou knihovnu. Ovšem nastal jeden zásadní problém. Hrad, gotický středověký hrad se svým zdivem, s orbis emplectem, kde kamenné zdivo bylo vlastně uvnitř vysypáno jílovitou hlínou a vyžadovali tyto zdi neustálou vlhkost, tak aby se zdivo nezačalo rozpadat. To je na jedné straně, aby byla zachovaná vlhkost konstrukcí. A na druhé straně, pokud bychom tam teda měli zabudovat městskou knihovnu, tak ta zase potřebuje samozřejmě sucho, stále mikroklima. No a paradoxně tento zásadní problém, který jsme měli vyřešit, tak přispěl k tomu, že jsme dospěli k takovému řešení, že ty knihy zabalíme, že dáme prostě do nějakého obalu vodotěsného. Tím vznikla ta myšlenka vystavět celoskleněný kontejner do toho hlavního palácového křídla hradu. To nám vlastně pomohlo k takovému trošku netradičnímu řešení toho interiéru, které potom vlastně způsobilo, že ta stavba je určitým způsobem jiná než ostatní stavby, co jsme dělali třeba.
Jak by asi doložil každý architekt, tak přestože to, jak to popisujete, tak to zní tak relativně jednoduše, ale vložit novou věc do staré věci a zvláště do památkově chráněný je nesmírně obtížný, tak jak to bylo ve vašem případě?
Obtížné to bylo, to musím říct opravdu, že 4 roky jsme vlastně vedli polemiku s památkáři. Zpočátku to bylo vysloveně neprůstřelný téma, kdy jsem byl i různě osočován, že prostě chceme zničit kulturní památku, kdy prostě se zdála tato cesta vysloveně nemožná. A postupem času, kdy jsme vypracovali plno modelů, vizualizací, průzkumů, i vlastně to řešení jsem zredukoval na to, aby se zasahovalo co nejméně do těch historických konstrukcí. Po těch 4 letech se začalo rozednívat, začali jsme vidět světýlko na konci tunelu, a vlastně po dalších 10 letech nebo 8 letech se nakonec podařilo dokončit to dílo.
Já se relativně často setkávám s názorama ať už architektů nebo památkářů, kteří k sobě jen těžko hledají nějakou společnou cestu a že řada těch věcí opravdu ústí v osočování a konflikty. A jaká je vaše zkušenost možná nejenom v tomto případě, ale i vůbec obecně prostě ve vaší práci?
Určitě emoce hrají obrovskou roli. Já to zažívám speciálně u akcí, kde se ta zakázka dotýká většího okruhu lidí. Například náměstí. Teď se začalo s rekonstrukcí náměstí v Soběslavi, kde ta příprava trvala taky dlouho a těch emocí bylo hodně. A můžu vzpomenout další naše akce, Černý palikán, obchodní centrum v Budějovicích, které se nakonec zřejmě stavět nebude, protože jsme 3 roky vlastně protlačovali projekt přes všechna různá občanská sdružení, přes velkou EU a podobně, takže to mě mrzí, že se teda nebude realizovat Černý palikán. A další akce, to znamená náměstí v Kaplici a podobně.
Když člověk studuje, tak myslím, že většinou o takovýchto věcech moc nepřemýšlí. Vy jste studoval ještě i za jiného období, kdy vlastně člověk nemohl tušit, jaký projednávání se bude jako odehrávat v blízké budoucnosti. Dá se na to nějakým způsobem připravit, nebo jak se na tohle vůbec díváte, na tenhle ten proces?
Tak co se týká té školy, když jste vzpomenul před tím rokem 82, tak jsme byli absolutně nepřipraveni. Tam byla absence psychologie, sociologie a podobně. Člověk přesto, i když má velice kvalitní přípravu ve škole, tak na to nikdy není připravený. Nejlepší škola je praxe a přes všechny tyto peripetie a přes ten odpor některých občanských sdružení a podobně, tak člověk si myslím, že dozrává a je schopen potom argumentovat věcně a pragmaticky na vznesené připomínky a protesty a podobně. Takže je to velká škola života a postupně člověk získává praxi v tom vyjadřovat se konkrétně, pracovat s fakty a nezabřednout do nějakých prostě emočních přestřelek. což je asi nejhorší, co může být, když člověk se stoupí o patro níž a začne se dohadovat asi jako na trhu.
Stalo se vám to taky někdy?
Tak v těch dřívějších dobách taky. Člověk samozřejmě je do své zakázky zamilován a každý projev nevůle bere jako útok proti sobě samému. Musím říct, že ale postupem času jsem se toho zbavil a teď na to doopravdy pohlížím spíš s takovým odstupem a někde to samozřejmě je hodně náročné, když vás někdo obvinuje neprávem a dočítáte se třeba v dennících o osoby nepravdy a různé nadstiutržačné články a podobně. Takže někdy je to opravdu obtížné odolat, ale je to velice důležité prostě setrvat na své úrovni a nenechat se vtáhnout do takových těch žabomyších válek.
Posloucháte Bourání na rádiu s architektem Jaromírem Kročákem a my jsme v minulém vstupu mluvili o knihovně a vy jste chtěl ještě ten příběh nějakým způsobem doplnit?
Věřím tomu, že Petr Vok ze Záhrobí nám pomáhal a pomáhá, protože aniž jsme něco tušili, když jsme teda začínali v roce 98 s těmi přípravami a vlastně až někdy 99-2000 se trošku rozpohybovala tato zakázka, tak jsme vůbec netušili, kdy se dokončí. To bylo v průběhu přípravy projekční. Mnohdy jsem byl sám, možná i jeden člověk, pan starosta, že jsme věřili tomu, že se to podaří dotáhnout do vítězného konce. Nicméně se podařila zajímavá věc. Já bych asi trošku odbočil. Petr Vok, když sepisoval svou poslední závěť, tak si přál, aby se na hrad přemístila Třeboňská knihovna, kterou on vlastně měl v držení. To byla velice vzácná Rožmberská knihovna, zhruba z 11 000 svazky i ručně psaných rukopisů, třeba i řeckých filozofů a podobně. A byly to i zemské knihy po Karlu IV. A podobně. Takže on to jedno přání měl, aby se na hrad v Soběslavi přesunula tato knihovna. Druhé přání bylo, aby na hradě vznikla Rožmberská škola. Ta škola tu se podařilo založit 1613, dva roky po smrti Petra Voka. Ovšem knihovna ta se přesunula do Prahy, protože přicházela po Bílé hoře 30-letá válka. A bohužel se přesunula knihovna do Emaus, do Prahy, kde se jí zmocnila švédská vojska a knihovnu odvezli na příkaz královny Kristýny Augusty do Švédska, do Stockholmu. A dneska vlastně je to národní poklad Švédů, tato knihovna. Takže bylo zajímavé, že tu poslední závěť on sepsal v roce 1610 na konci léta a my jsme vlastně v roce 2010 na konci léta přesouvali knihy do již téměř hotové knihovny, takže téměř, nechci říct na den, ale bylo to 400 let, kdy se splnilo to druhé přání Petra Voka a já jsem takový trošku pověrčivý a myslím si, že nám z toho Záhrobí pomáhal, protože mě to až překvapilo, že s jakou popularitou nebo prostě s jakým ohlasem se ta knihovna setkala.
Vy jste zmínil, že poprvé jste k tomuto projektu přišel vlastně skrz vyzvání, řekněme, na ideu využití tohoto prostoru v roce 98, takže ke stěhování knih to bylo 12 let a k dokončení stavby možná ještě úplně
2011,
další rok. To je normální, takováhle délka vlastně projektů a realizací, nebo je výjimečná, a nebo zkuste možná se tak obecně zamyslet nad tím, jak dlouho tyhle věci u nás trvají?
10-12 let si myslím, že už je hodně dlouhá doba, ale některé akce si myslím, že i vyžadují takové zrání, protože kdyby se zrealizoval ten původní náš záměr udělat tam takové to kulturně společenské centrum, tak si myslím, že by to nebylo to pravé. Náhoda tomu nahrála, že vlastně ta knihovna byla potřeba přesunout někam do nových prostor, takže se nabídnul tenhle ten hrad. Já k těm zakázkám teda bych měl ještě takovou jednu zkušenost. Já jsem po letech prostě praxe došel k tomu, že většinou zakázky, které jsou ze začátku velice složité, tak dopadají dobře. Jsou akce, kdy ze začátku je to velice všechno pěkné, investor výborný, smlouva uzavřená téměř i hned, právníci se dohodnou a podobně. A potom přichází komplikace. A pak mám ještě jednu zkušenost, že o zakázky, které jsem hodně moc usiloval a pro to získání té zakázky jsem věnoval strašně moc energie a vlivů a podobně, tak se většinou nedotáhly do konce, nepostavily se A naopak třeba i ta knihovna, nebo dejme tomu hotel Gomel na Clarion v Českých Budějovicích, jsou zakázky, které za mnou jakoby přišly. Tahali mě za kabát a říkali, bylo by dobrý, kdyby si se nám věnoval. Takže mám tuhle zkušenost, že většinou ty zakázky, které zrajou, takže se z nich potom urodí.
Jednu věc o vás, vy kromě toho, že jste architekt, tak jste taky napsal knihu, což v mnoha ohledech je výjimečná věc, protože myslím si, že ze stovek architektů, se kterými jsem mluvil, tak jen velmi málo rádo něco píše. Naprosto většina se tomuhle způsobu vyjadřování vyhýbá, protože ho vnímá jako možná kontrast ke kreslení. Alvar Aalto tuším řekl, že papír, který není pokreslený, je bezcenný. Tak nejdřív vlastně co vás k tomu vedlo, že se věnujete i takovýhle činnosti?
Tak když to přeženu, tak já mám v podstatě tři vášně. Je to kreslení, je to psaní a je to hudba. A to psaní, já se tomu věnuju permanentně, dlouhodobě, různé povídky a podobně. Mám i víc rukopisů, který mi leží v šuplíku. Ta kniha Atelier Konus, je to v podstatě fabulace, ale vycházel jsem z vlastních zkušeností, pocitů. Tu jsem musel napsat. Ta zrála taky zhruba asi 10 let a impuls mi k tomu dodala ta situace, celková situace. Úplně na začátku našeho rozhovoru jste se zmínil o tom, jak se mi žije v Českých Budějovicích. Žije se velice dobře, ale jsou tam různé věci, které se mi nelíbí a i vlastně tyto zkušenosti jsem v té knize nastínil v určitých jinotajích a s jinými jmény a podobně. Nicméně hodně lidí se tam poznalo.
Architekt, člověk, který realizuje, řekněme, velké věci, tak ty věci mají nějaký ekonomický pozadí, politicko-společenský pozadí, to je něco, na co asi teďka narážíte. Vím, že jste mluvil prostě o vlnách, které tady byly, ale nemluvme teďka jenom o té ekonomice, mluvme o tom vlastně, co všechno musí člověk projít, když chce takovouhle věc jako zrealizovat a jestli někdy to nestojí za to a musí odejít z toho, nebo...
Když jsme mluvili o těch letech studií, tak jsem měl samozřejmě úplně zkreslený představit, co to je dělat architekturu a vymýšlet domy a podobně. To je určité procento, ta tvůrčí činnost. Na začátku, když člověk veme tlustý krajon a šmírák, anebo prostě bezesný noci, kdy přemýšlíte o konceptu, jak by to bylo nejlépe vymyslet, nebo prostě dojít k nějakému pěknému řešení, tak to je opravdu 10-15%, zbytek je potom vlastně ta tvrdá dřina od toho prvního tahu tuškou a od té základní myšlenky až po tu realizaci. Je to hodně složitý proces, o kterém se mi vůbec ani nesnilo během studií a vlastně ani v těch prvních letech praxe, kdy vlastně člověk byl ve státním ústavu, nemusel se starat o schánění zakázek, nesestavoval smlouvy, nestaral se o výplaty zaměstnancům, vymáhání dluhů a podobně. To všechno potom přišlo samozřejmě s tím soukromým podnikáním a byl to velký šok, nejenom teda pro mě, ale myslím pro plno mých kolegů, architektů. Ten proces vůbec vedení té zakázky až do té realizace je hodně náročný. A je to náročné v tom, aby vlastně ta myšlenka, ta základní myšlenka, kterou do toho architekt vkládá na začátku, aby se nevytratila, protože během toho procesu přípravy do toho vstupují úředníci, dotčené orgány, státní správy. Hodně do toho zasahuje samozřejmě investor, který sleduje také tu finanční stránku věci. Na stavbě do toho vstupuje plno lidí, kde by vlastně jako architekt má obrovskou energii, vkládá do toho, aby vůbec udržel směr, idový směr té stavby, aby se prostě nepokazily různé detaily stavební a podobně. To všechno potom vytváří ten výsledný dojem stavby.
Z hlediska provedení staveb zaznamenal jste za těch taky, řekněme, 24-25 let nějaký vývoj k lepšímu?
No tak určitě. Já si myslím, s příchodem nových materiálů, nových technologií si architekt může dovolit daleko víc, než dejme tomu před těmi 20 lety, nebo nebudu zmiňovat vůbec tu předrevoluční etapu, kdy střešní okno bylo nepřekonatelný problém pro dodavatelskou firmu. Ale s příchodem těch nových materiálů a nových technologií, tak se uvolňují ruce. To tempo je teda zběsilý, jako těch materiálů přibývá aritmetickou řadou na trhu a pak je teda důležité se v tom orientovat a mít vůbec přehled, o certifikátech těch jednotlivých výrobků a vhodnosti použití a na druhou stranu také nepodlehnout tomu vábení, že na jedné stavbě musím použít 10 různých materiálů nebo prostě prvků. Vždycky je to o té určité pokoře přístupu k zakázce a o té vyzrálosti toho architekta.
A vy jste taky nějakou dobu učil, nebo jestli učíte ještě?
Učím.
A to, o čem jsme teďka mluvili před chvílí, když jste říkal, že škola na tohle nemůže připravit, na to připravuješ praxe, snažíte se to svým studentům nějak sdělit, že ta věc je možná trochu komplikovanější a komplexnější, než se zdá?
Já se právě držím té představy, že čím já můžu přispět do toho studijního procesu, ten pohled z praxe. A zjistil jsem, že během těch semestrů, co působím na škole, tak že i ty studenti jsou velice, velice lační po těchto zkušenostech. Jedna věc je samozřejmě teorie, to je, co učí škola, studenty, konstrukce, beton, statika, typologie staveb. A druhá věc je těm studentům vlastně přinést pohled z praxe, to znamená, na co si mají dát pozor, čeho se vyvarovat. Vůbec právě vedení té zakázky, co všechno musí architekt v předstihu, než se pustí do práce, co všechno si musí zajistit, včetně průzkumu, geologie, radonu, limitů územního plánu, že jo, výška podlažnosti, nebudu to tady rozvíjet, je toho plno, co člověk v branži musí shromáždit a musí mít maximum informací o pozemku, ale i o tom investorovi, protože to je také potom zdroj problémů, když architekt nepozná dostatečně investora.
To zní skoro jako zadání pro detektivní kancelář.
No, musím říct, že během let jsme si utvořili takový kolektiv schopných a spolehlivých lidí, kde to nejsou jenom stavaři a architekti, ale jsou to i geolog, ale i vlastně lidé, kteří se pohybují v našem oboru, co se týká zadávání zakázek, co se týká vůbec ověřování informací. Například, když je vypsaná soutěž, tak dřív jsem v podstatě se snažil zúčastnit skoro každé soutěže. Obesílal jsem spousty soutěží. Mnohdy jsem byl zklamaný, že jsme nevyhráli. Ale postupem času zase člověk zjistí, že ne každá soutěž je regulérní, ne každá soutěž je vhodná pro to, aby se člověk zúčastnil a aby se snažil přijít s tím nejlepším. A tam jsem potom začal šetřit tu energii, že, jak se říká, nejdražší zboží je informace, takže když potom člověk získal informaci, že není vše správné kolem vypsání soutěže, tak jsem do toho nikdy nešel potom. Totéž, když se vyvíjí určitá zakázka a já zjistím, že bych musel hodně slevit ze svých zásad a abych musel překročit takový ten rubikon slušnosti a vůbec jako etiky, tak samozřejmě končím a odcházím. Už se mi zastalo víckrát, že jsem se ve slušnosti rozešel s investorem a bylo plno dalších mých kolegů, kteří mu vyšli vstříc. Mm-hmm.
Ale tohle se většinou nepozná na začátku toho procesu, že jo?
To je ne. To mnohdy ne. Někdy jo, tak někdy je to celkem jednoduchý, že člověk se do toho vůbec nepouští, do té zakázky. Ale v průběhu prací se hodně věcí vystříbří a pak samozřejmě je důležité mít postavenou dobře smlouvu, aby člověk mohl třeba tu zakázku ukončit, když se mu nezdá.
My jsme trochu dotkli se toho i, že vy jste působíte do dneška v České komoře architektů, což je organizace mnoha lidmi vnímána jako cechovní spolek bojující za lepší podmínky pro architekty a nic jiného. Tak možná nejdřív, jaký je vlastně jako váš náhled na tuto organizaci, jak jste s ní spokojen, prostě proč se vlastně účastníte třeba nebo nějaký práce pro ní? Nebo...
Tak já jsem byl úplně u zrodu České komory architektů. V 90. letech, kdy se ustanovovalo první představenstvo a první komora, takže jsme byli v tom přípravném výboře. Byli jsme nominováni kolegy architekty z kraje, z jižních Čech. Já ještě s několika dalšími kolegy jsme pravidelně dojížděli do Prahy, kde se připravovali stanovy a vlastně zahájení té komory. Pak jsem teda působil jako regionální zástupce komory. Ta funkce sice je do dneška ustanovena, ale s příchodem internetu a s příchodem možnosti informovat se jinde, tak vlastně ta funkce regionálního zástupce téměř zanikla. Čas od času se na mě obracejí architekti z jižních Čech, když třeba je kauza, kdy mají problémy s investorem nebo mezi sebou, autorská práva a podobně, tak jsem takový první nárazník, kde se obrátí na mě a Já pokud nejsem schopen jim podat určité odborné vysvětlení a samozřejmě právní poradu, tak je potom směru na komoru, na právníky komorové a na pana doktora Plose taky. A jsem spíš takovým pojítkem nebo spojnicí mezi regionem a komorou.
Zkusme možná obecně, jak vnímáte to legislativní prostředí, ve kterém se tady pohybujeme?
Já z toho mám rozporuplné pocity, ale asi bych neměl kritizovat úplně jako tvrdě, protože byl jsem přizván na valné hromadě, abych kandidoval také do zpátky, teda znova do představenstva, a já jsem to odmítl, protože já zaprvé bych to nestíhal, nemám tolik volného času, abych se intenzivně věnoval ještě práci v komoře, takže tím, že jsem to odmítl, tak já bych asi neměl vysloveně tvrdě kritizovat práci komory. Nicméně mám takový pocit, že je plno věcí, které je potřeba řešit celorepublikově, celostátně, a některé věci se opomíjejí. Architekti se zamýšlejí nad tím, jak spopularizovat, jak přiblížit práci architekta veřejnosti. A jsou to mnohdy jednoduché kroky, které by pomohly, například větší podpora regionálních soutěží, soutěžních přehlídek. Já teď mám na mysli třeba konkrétně Presta Jižní Čechy, kde se schází vlastně při vyhlašování výsledků veškerá, nechci říct elita, to ne, ale jsou to politici, jsou to podnikatelé ve stavebnictví, jsou to investoři, jsou to architekti, kolegové, stavaři, a všichni dohromady se sejdou při slavnostním vyhlašování a mnohdy je to velice dlouhý večer, kde doopravdy se probírají záležitosti a podobně. Bohužel Česká komora z toho odešla, neměla zájem, aspoň teda před 2 lety, vždycky jednou za 2 roky je Presta. Takže před 2 lety se mi ani nepodařilo ani korunu získat na práci architektů, kteří by byli v porotě a udržovali by tam vlastně takovéto architektonické nivo těch vybraných soutěžních akcí, zakázek. Tam si myslím, že by komora mohla být trošku víc smysluplně přítomná a činná a byla by daleko víc vidět. Nejenom při těch velkých celostátních akcích a nebo při pořádání různých seminářů o udržitelnosti a podobně, ale spíš třeba ještě jít takhle do těch regionů, a oni vlastně, ti běžní architekti, to i takhle citlivě vnímají, že ta komora na ně zapomíná, necítí tu podporu komory.
Možná zůstaňme chvilku u té regionálnosti, tak vy působíte prostě v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, tak je to jedno z největších měst v České republice, ale v takovém tom klasickém dělení Praha, Brno jako ty dvě největší centra se dá vlastně říct, že to je nějakým způsobem okraj republiky.
Ano.
A jak vlastně tuhle tu vyhrocenost vnímáte, že když budeme mluvit jako opravdu takzvaně o kvalitní architektuře, nebo tak bude hodně centralizováno?
Kvalitní stavby vznikají samozřejmě i mimo Prahu a mimo Brno. To je zjevné, že to každý architekt ví v oboru, který sleduje, co se kde staví a podobně, takže v tomto směru si myslím, že jižní Čechy a Česko-Budějovicko není na tom tak špatně. Vznikají tam opravdu pěkné věci a spíš se tady promítá třeba v tom příhraničí ještě vliv zahraniční, to znamená Rakouska. To Rakousko je zajímavý soused. My jsme kdysi dávno uzavírali i smlouvu o spolupráci mezi rakouskou Civilkammer, komorou architektů, oni to tam mají dohromady, že? Civilní inženýři a architekti. A mezi naší komorou došlo k určitým výměnám. Občas tam jedeme třeba na jejich valnou hromadu nebo na těch dny architektury, ale je to zajímavý soused, kde vzniká plno zajímavých věcí, zvlášť třeba i z toho oboru pasivních domů. Naši architekti v jižních Čechách dost určitým počtu se inspirují taky tou rakouskou architekturou, takže protože to máme v podstatě blíž než do Prahy. Takže v té šumavské oblasti tam vzniká plno zajímavých věcí i na bázi pasivnosti, na bázi přírodních materiálů, kameny, dřeva. Možná pro mnohé naše kolegy by to mohlo být i překvapením, co v poslední době vzniká na Šumavě třeba.
Možná jednoduchá otázka, přece jenom asi to, že by čeští architekti realizovali věci v Rakousku, asi toho zatím tolik nebude. Stejně tak nejspíš ani nebude tolik toho, že by rakouští architekti realizovali něco u nás v Česku, ale myslíte, že se to změní do budoucna?
No, já si myslím, že určitě. Já osobně mám celkem zkušenosti s kolegy nebo s kolegou panem architektem Herbertem Pointerem z Freistatu, který působí vlastně v tom Mittelviertel, té oblasti Horního Rakouska. Společně jsme připravovali už několik projektů, ale zatím se nic nerealizovalo. Bylo to třeba kapucínský klášter přímo ve Freistatu. U nás to byly zase, dejme tomu, lázně u Třeboně. Ale bohužel se zatím nic nerealizovalo.
Myslíte, že tomu něco konkrétního brání zatím, nebo je to prostě, bude to nějaký přirozený vývoj?
No, zatím tomu bránili investoři, kteří se nepustili do těch akcí a kteří vlastně vyčkávali. Když jsem zmínil ty lázně v Domaníně u Třeboně, tak to byl velice zajímavý projekt, ale bohužel také to ztroskotalo na nejednotnosti společenství investora. Víc lidí a víc názorů a nakonec to zůstalo jenom u hrubých terénních úprav.
Možná jedna poznámka k investicím, a vy jste to trochu načnul na začátku v souvislosti s těma Budějovicema. Vnímáte v Česku nebo z vaší osobní zkušenosti velký rozdíl mezi zakázkama pro veřejný sektor a pro soukromý sektor?
No, rozdílu je tady asi víc. Je to určité riziko zaplacení zakázky je samozřejmě větší u toho soukromého sektoru. Těžší je dostat se třeba do výběrového řízení nebo prostě obstát ve výběrovém řízení na státní zakázku nebo městskou prostě z veřejných peněz. Tam, já už jsem to už v minulosti několikrát kritizoval třeba i na stránkách ASB, časopisu a i v několika debatách, že ten systém není dobře nastavený. Systém veřejných výběrových řízení na veřejné zakázky.
Můžete to zkonkretizovat?
Určitě je to hrob pro architekturu a pro kvalitu staveb, protože vyhrává nejlevnější, což je úplně paradoxní situace, kdy se nikdo nezabývá tím, jestli ten architekt, který zvítězí ve výběrovém řízení, jestli je vůbec schopen zpracovat tu zakázku v daném rozsahu a v dané kvalitě a s garancí, že? Protože to není jenom vymyslet barák, postavit barák, ale je tady ta zodpovědnost toho architekta, zpětná zodpovědnost vůbec jako garantovat tu akci. Takže nikdo se neptá na to, co má za sebou třeba ten tým nebo ten architekt, co postavil, že? Jak jsou s ním zkušenosti, jestli jeho stavby nepadají, jestli neschnijou, nechci být osobní. Ten systém je špatně nastavený. To si myslím, že to je jádro všech problémů, že vyhrává právě nejlevnější, který mnohdy nemá zkušenosti a byť třeba přijde se zajímavým řešením a s perfektní ideou, tak to je jenom součást úspěchu. Musí to prostě vyrůstat ze zkušeností a z kvalitního týmu, zpracovatelského týmu, stavařů, statiků, profesantů a podobně. A při tomto výběru, kdy ten architekt je přinucený jít úplně na tu nejnižší cenu, tak není schopen zaplatit kvalitní profesanty, není schopen zaplatit veškerý servis, co by náležel té zakázce. To znamená i zpracování fyzických modelů, ověřovacích studií, hlukových studií a podobně, co prostě větší akce vyžaduje. Takže on není schopen to zaplatit, není schopen to objednat. Pak dochází k určitým redukcím, dochází, nechci říct, k falšování. Mnohdy ty výběrové řízení jsou v podstatě jenom na oko. To je další nešvar, kde naši architekti se snaží samozřejmě získat zakázku, aby uživili ateliér, ten svůj okruh spolupracovníků a mnohdy je to otázka přežití ateliéru, aby získal zakázku, takže se třeba může uchylit k tomu, že se domluví prostě. A to samozřejmě je špatně.
Dokázal byste se prostě na chvíli zamyslet a říct, když říkáte, že ten systém tak, jak je nastavený, je špatně, jak má být nastaven jinak? Už jste to trochu naznačil, ale možná zcela konkrétně.
Tak já si myslím, že bychom se mohli inspirovat třeba u těch Němců nebo i u těch Rakušáků, kde jsou určité tabulkové ceny, jsou různé výkony, jsou popsané minimální ceny, kde prostě honorář, který podleze minimální cenu, tak je dumpingový a je prostě vyřazen. Dá se celkem přesně určit ze stavebních nákladů, kolik bude činit honorář. Bohužel u nás, to zase se vrátím k tomu mému působení na začátku komory, taky byly snahy určit minimální ceny, třeba hodinové ceny a podobně. Bohužel jsme byli jako komora napadeni ústavním soudem za kartelovou dohodu. Ta určitá závaznost té nejnižší ceny, minimální ceny, byla vyškrtnutá z honorářového řádu a komora dokonce musela zaplatit, myslím, že 500 000 pokutu za to, že vůbec přišla s touto myšlenkou. Například právníci a další třeba komory ty hodinové sazby mají. Nevím, proč architekti by nemohli mít toto minimální, to spodní omezení. To si myslím, že by velice pomohlo, protože některé ty nabídkové ceny nebo výše honorářů, které jsou předkládány v těch výběrových řízeních, jsou nesmyslně nízké. To už na první pohled není prostě možné zpracovat tu zakázku. Samozřejmě ten, kdo rozhoduje nebo vybírá z těch nabídek, tak má určité možnosti vyřadit podezřelé nízkou cenu. Ale většinou se tak neděje, protože si bude komplikovat život, musí to maximálně zdůvodnit a mnohdy jsou ty dohry třeba u soudů a tomu se každý chce vyhnout. Takže bohužel zatím vítězí nejnižší cena, ale ne kvalita, ne dobrá kvalita.
A my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká trochu výhledu do budoucnosti.
Tak já bych si přál, aby jsme se ve zdraví dožili ještě dalších pár let, abychom se mohli věnovat své profesi, aby vnější podmínky nám to umožňovaly, aby se vyřešila taková ta napjatá situace, taková ta celková situace, teď myslím globálně, světový mír a taková ta prohlášení, co zní jako klišé, ale nebudeme moci tvořit, pokud tady bude nějaký vnější tlak. Takže to já bych se moc přál, aby jsme mohli dál svobodně, demokraticky se přijít o estetické hodnoty. Zaplať pán Bůh za to, že se budeme třeba moc dohadovat o systému výběrových řízení a podobně. A to bych si moc přál, abychom nemuseli řešit úplně ty zásadní věci. To je jedno z mých přání, takové to nad tím vším. Jinak samozřejmě každý na sobě pracuje a já bych si moc přál, abych se posouval správným směrem, aby ty zakázky, které přijdou a budou přicházet, tak abychom dobře uchopili a abychom nesešli z cesty slušnosti, etiky a dobrých vztahů mezi lidmi.
Tak já vám děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já taky děkuji za pozvání, děkuji.